numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă am avea tipul acesta de piatră, care vedeți aici, maroniu ăsta deschis, cum să-l numesc, l-am avea acolo, unde stăm deasupra cu Sfântul Potir, orice picătură, oricât de infimă, ar intra în compoziția pietrei, pentru că e o piatră absorbantă. Pe când restul materialului din care e făcut pavimentul bisericii, fiind granit, șlefuit, el nu absoarbe. Și asta este un ajutor extraordinar, extraordinar pentru ispite de felul acesta, când te uiți razant și vezi picăturile de Sfântă Împărtășanie împrăștiate, le distingi, le vezi imediat și imediat le-am putut lua cu limba, am șters pe unul, acum se trebuie făcută rânduiala. Ce să facem? Ce să facem? La cuvântul de învățătură de la Sfânta Evanghelie, bineînțeles că, dincolo de conexiunile pe care le-ați fi putut face fiecare, gândindu-vă mai pe linie morală, mai pe ce știu eu, pe ce direcție, puteam să ne gândim că, de pildă, din lumea noastră, din existența noastră obișnuită, din hrana noastră cea de toate zilele, noi rupem o părticică infimă. Ce reprezintă bucățica de prescure care o punem în Sfântul Potir? Foarte puțin, față de câtă mâncare consumăm noi și cumpărăm de la magazinele astea grozave care sunt acum. Deci, o părticică din hrana noastră a oamenilor și din băutura noastră a oamenilor, respectiv aluat copt și vin, le punem acolo în Sfântul Potir pentru ca Mântuitorul să le facă trupul și sângele Lui. Deci asta este o formă în care noi calificăm ceva din viața noastră, din avuția noastră, din lucrurile care le avem ca să le gestionăm și le întoarcem înapoi lui Dumnezeu. Gândiți-vă, sens extraordinar al parabolei de astăzi, nu? Care se împlinește și se regăsește în practica aceasta liturgică în care simbolic luăm din ale noastre și punem acolo ca să le folosească Domnul pentru El, așa zicând. Adică să-i fie suportul Lui. Și că acest suport în care El sălășluiește, se întoarce la noi, asta e altă problemă, nu mai continui discuția. Dar putem generaliza acest înțeles pe o direcție care, pe care urmăresc de o bucată de vreme, chiar dacă doar tangențial anumite predici, dar dumneavoastră care sunteți inteligenți le oprinde și veți găsi imediat tema. Adică aș vrea să iau un exemplu din matematică, din geometrie, dar ca să nu o dau în bară, să mă amintesc prost, o las așa. Adică îmi imaginez axele alea, cum vedeam noi, X, Y, da? Și parabola sau linia sau coada hiperbolei sau a parabolei se tinde asimptotic, nu știu ce, să se atingă de... Adică treaba aceasta că ai zice matematic, la infinit paralelele se ating, la infinit paralelele se lipesc una de cealaltă. Adică se tinde asimptotic. Așa cumva, sensul acesta există cumva ca existența noastră să tindă către ceva. Se apropie modest, cu pași de furnică, dacă chiar face progres. Dar tendința, așteptarea, tensiunea există. Și anume, ca din existența noastră să se poată recupera atâta cât Mântuitorul Hristos să poată să-și lărgească împărăția. Adică împărăția cerurilor nu e lumea nevăzută și cu asta am terminat. Împărăția cerurilor este lumea nevăzută care se poate odihni în lumea văzută. Adică lumea văzută care se deschide în sens de potir, în semn de potir, pentru ca să coboare lumea nevăzută, Cristi. Că noi amândoi discutăm treburile acestea. Adică vă dați seama că sensul istoriei, lumii, a istoriei umane și a istoriei cosmice este apocaliptic, este noul Ierusalim. Adică e cetatea unde Dumnezeu locuiește pe pământ cu oamenii. Este cetatea de pe pământ unde Dumnezeu sălășluiește, cum l-a văzut Sfântul Apostol Ioan în capitolul 4, că era în ceruri, în nevăzut. Deci asta înseamnă să poți, adică să zici, măi, trăiesc viața mea, bun, am înțeles, ești proprietar, ești deștept, ești, ai caban, ai o fie, o păție. Băi, dar gândește-te că toate trebuie să aibă totuși un sens. Trebuie să se vadă sensul ăsta. Îți faci case, îți cumperi mașini, îți faci dregi, îți faci cu tare. Mă, trebuie să fie sensul ăsta. Undeva trebuie să fie sensul ăsta. Care? Că Domnul trebuie să poată alege ceva din tot ce faci tu și din toată reușita ta și din tot ce este pentru ca El să-și construiască împărăția. Împărăția. Dați seama ce tematică. Când ne apropiem și când se creează un palpit și o tensiune în această direcție, cel mai apropiat de noi este vrăjmașul. Cel mai apropiat. El nu așteaptă ca noi să-l poftim, să zicem, vină mă, prietene, sau vină mă, dușmanule, vină mă să vedem puțin cine ești și cum ești. Nu, el vine și ia porția lui. De-aia în momentele deosebite de reușită, când trebuie făcută, când trebuie să vină Duhul Sfânt peste pâine și vină, atunci apucă-ne capacul, atunci se întâmplă nu știu ce. Acum am fost pe punctul să mă... Deci începuia să întreb în rămâna, eu care eram stăpân pe lingurițe și pe celelalte. Adică ca să mă facă terci, să mă facă praf. Nu pot citi semnificația faptului că acest așa zis candelabru abia acum, după atâta vreme, este instalat în biserică. Nu pot să știu semnificația acestor întârzieri. Am ipoteze, dar nu am timp să le dezvolt, că nu-i niciuna întreagă ca să zici că asta e explicația. Pur și simplu, săptămâna care s-a încheiat, a însemnat 3 zile în care una s-a făcut schielă până la ora 11 noaptea, neterminată, continuată a doua zi, mașina a mers să aducă pe doamna arhitectă, pe de altă parte meșterii au venit cu candelabru, făcut bucățele, împachetat. A fost încă o zi nu foarte lungă, că am terminat până spre seară, cu montajul propriu-zis, dar cu tensiunile de rigoare. Mai trebuie una, mai trebuie alta, fuge, adu, drege, nu știu, nu se potrivește. Firul care s-a cumpărat pentru treaba asta și a fost verificat, a cedat, adică nu, s-a rupt, sau nu știu ce s-a întâmplat, n-a mai avut. Și atunci s-a găsit firul ăsta, lumina asta, să fie pusă în loc. Dar cu primejdii, cu tot ce a fost, doamna Doina știe că a fost aici prezentă, până la urmă s-a încheiat și în următoarea zi, în a treia zi, s-a făcut curățenie și am găsit candelabrul în condițiile acestea. Nu știu când am început tema candelabrului, nu știu, nu mi-aduc aminte. Anul trecut, la începutul acestui an, nu mai mi-aduc aminte, pur și simplu. Dar între timp, omul care colabora cu doamna arhitectă pe teme de-astea de metal, cel care ne-a făcut, de pildă, medaliile, când am făcut noi biserica și care ne-a făcut medaliile și domnul Dragomir Sărac, Dumnezeu să-l ierte, pendula între doamna arhitectă și el și nu știu ce. Și omul ăsta a murit acum o 2 săptămâni. Deci nu s-a putut face candelabru decât după ce l-a trecut în lumea drepților. Domnul ăsta, care n-a avut familie, a fost un artist, a fost așa mai departe. Ce încurcătură a rămas după el, nu știu. Destul că noi cu candelabru ne-am intercalat în această etapă în care firma dânsului a căzut, s-a prăbușit, a intrat în nu știu ce, cu tare, a murit el însuși după o boală și după niște accidente și povești de soiul ăsta. Ce semnifică asta, nu știu. Nu știu. Acum, eu întâi vă spun dumneavoastră, pentru că ziua de astăzi e un fel de... Asta a fost pentru mine o povară foarte grea și mai am una. Numai una. Și pe urmă, dacă nu-mi dă Dumnezeu niște teme în plus, eu mă consider absolvit, așa zicând, și să mă lăsați să cam dispar. Mai mult sau mai puțin, să cam dispar. Suntem și cu psaltirea destul de gata, adică până în 15 septembrie mai citim și gata, încheiem. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a fost. Acum îmi dau seama că ieri am făcut rugăciune de mulțumire, astăzi nu mi-a venit în minte să pun niște cereri de acolo sau niște elemente de mulțumire pentru că am ajuns la etapa asta. Deci noi am pornit de la pompa de căldură, în care pentru strângerea celor 10.000 de euro m-am implicat și s-au strâns 20.000 de euro. Și atunci n-am vrut ca banii ăștia să piardă undeva, că în jurul bisericii e nisip, e prun de gârlă. Și dacă lași să curgă ceva, se duce până la 20-30 de metri, adică se pierde. Și atunci am zis 10.000 pentru pompă, că pentru asta s-au dat. Și dacă o rămas încă 10.000 de euro, și te punem deoparte. I-am predat domnului Valentin Tătaru, vei pune-i la bancă, vezi dacă mi-ai poți să mai facă pui acolo bine, dacă nu, cum o fi. Și deci așa am plecat la candelabru cu 10.000 de euro, 50.000 de lei. S-o cotit așa, în gro, 50.000 de lei. La asta a venit un donator ofertant direct, fără așa, cu 1.200 de euro, deci 6.000 de lei. Alt donator, 4.000 de lei. N-am mai cerut, nu mai cerut pentru candelabru, dar au fost oferte pe care nu le-am refuzat. 4.000 de lei. Încă o ofertă care a fost din două tranșe de câte 300 de lei, 600 de lei. Și un necunoscut a mai trimis 200 de lei. Chiar pe ceilalți îi cunosc, dar nu îi spun. Păi aici pe foaie, dacă vreți, vii alert. Dar nu e cazul să vi spun. Deci s-au strâns pentru candelabru 60.800, să vorbim în lei. Ce a rezultat din depunerea la bancă, o să-mi spună Valentin astăzi, dacă e aici la biserică, dacă nu în zilele următoare. Bun. Deci, pentru candelabru strict 60.800. Ce a costat candelabru? Ce ne-a costat pe noi? Arhitecta cu conceptul ei, în care a gândit, mă rog, formă, dimensiune, relația cu biserica, cu restul bisericii, tipul de, nu știu, plus toate pietrele semiprețioase pe care le-a gândit și le-a procurat de pe când construiam biserica, le-am spus că ești pentru mine o problemă de eliberare, că știu de treaba aceasta, știu cum se strângea materialul pentru un viitor candelabru. Ne știm bine de tot cum o să fie el, de fapt. Deci treaba aceasta, conceptul arhitecte și materialul și pe care ea l-a strâns și l-a cumpărat cu banii ei, că nimeni nu i l-a dat de pomană, feliile astea de pietre semiprețioase care se cumpără de la diverse expoziții, de la diverse târguri care se fac unde piatra luată din munte e tăiată felii și ea are în ea niște desene, o piatră semiprețioasă într-un fel, alta în alt fel, etc. Toate astea nu au corespondent în foaia mea. Înțelegeți? Nu e. Deci doamna nu mi-a spus că m-a costat 20.000 de euro sau 50.000 de euro. N-a transpus în bani partea ei. Deci noi discutăm numai de partea noastră care vine în completare la ceea ce a oferit doamna arhitectă. Și anume, meșterii care au făcut propriu zis treaba aceasta, 40.000 de lei, material și manoperă. Ca să se poată face tăietura asta, exact cum a desenat-o arhitect, a trebuit să intervină un specialist, ca de pe desenul artistic de pe foaie, să-l transpune în biți, sau ce știu cum se cheamă ăștia, adică să o transpună în limbaj digital, pentru ca computerul să poată tăia cu exactitate desenul respectiv. Pentru munca aceasta am dat 6.000 de lei. Pentru schelă, pentru montajul schelei și demontatul ei, doi oameni care au muncit aici, plus materialul care l-au adus ei, adică picioarele de metal, 3.000 de lei. Pentru lumină, omul care s-a ocupat de problemă și care a stat aici cu oamenii să lege firele, să potrivească, să nu știu ce, nu ne-a luat decât 1.000 de lei. Schela cumpărată de noi, adică materialul lemnos plus elemente ajutătoare, gândiți-vă, toată biserica a fost acoperită cu polistiren extrudat, cu folie de aia expandată sus, ca acolo unde așează piesele astea care-s bijuterie, când au fost scoase din îmbrăcătura lor și puse unul lângă altul, au stat nu pe scândură, ci pe o folie expandată ca să fie moale și să fie nu știu ce. Deci toate materialele astea s-au dus la 5.500 de lei. Și pentru mâncare, doamnele care au făcut o mâncare cam economică, cam nu știu ce, adică așa, ca fost și zi de post, numai 400 de lei. 400 de lei. Deci, lăsăm la o parte micile cadouri care s-au făcut pentru mește, pentru doamna arhitectă, pentru cine? Pentru omul cu schela, adică niște butelii de vin, niște albume superbe pe care mi le-a donat cineva ca să le dau doamnei arhitecte și o găletușă cu miere și nu știu ce, alea nu sunt socotite. Deci, un total de 55.900 de lei. 55.900 de lei. Asta înseamnă circa 11.200 de euro. Atât a costat partea noastră pentru acest candelabru. Eu mă așteptam să fie vreo 20.000, vă spun sincer. Asta înseamnă că din banii care sunt strict pentru candelabru și de care eu răspund în fața dumneavoastră, nu mai rămas 4.900 de lei, lângă care se adaugă dacă e dobânda de la bancă. Banii ăștia îi rostogolim mai departe pentru ultima temă pe care o am eu de rezolvat, și anume crucea eroilor. Când veți ieși din biserică și veți merge spre poartă, vă rog să vă uitați la crucea care e de la primul război mondial, cum arată ea și cum se potrivește sau nu se potrivește cu tot ceea ce pe aici e nou, e stoc, e canzibir, e lucru frumos, e nu știu ce. Deci, crucea asta de lemn se va lua de acolo, se va depune undeva pe un perete ca să se păstreze sub o streașină și în locul ei, într-un loc ca potrivit, va fi montată o cruce de piatră care e aproape gata, se lucrează la Cluj, în atelierul unui sculptor, recomandat de doamna arhitectă, o cruce pe care Părintele Grigore a antamat-o în 2018, dar dându-se seama cât costă, a lăsat-o moartă. Povestea, arhitecta s-a jignit și am considerat că trebuie și treaba aceasta rezolvată pentru ca să ne putem duce la Domnul și noi și doamna arhitectă în situația în care dânsa a făcut destule lucruri pentru noi și nu era bani, cel puțin satisfacția că nu mai e încă un lucru gândit care nu s-a făcut. Plus că e nevoie de el. Deci o cruce care are pe ea 2018 se va monta anul acesta, la sfârșit de septembrie, început de octombrie, în 2023. Cu 5 ani mai târziu. Dar ea e făcută pentru 100 de ani de la împlinirea României Mari, de la realizarea României Mari. Deci banii ăștia, 4.900 de lei plus dobânda cât o fi, se duce pentru cruce. Crucea va costa 8.000 de euro numai manopera. Încă nu știu precis cât a costat blocul de piatră care s-a adus nu știu de pe unde din străinătate ca să se potrivească, să poată ciopli din el o cruce va fi de 2 metri. 2 metri înălțime și așa, cu 30 pe 20 secțiune. Dar pentru ceea ce se va investi acolo, nu mai dau seama în fața dumneavoastră. Nu mai am obligații. Pentru că suma asta de 4.900 plus ce va fi acolo este infimă față de investiția care se va face. Și investiția care se va face, eu răspund de ea în fața doamnei Claudia, și în fața încă unei persoane care la moarte mi-a lăsat mie în gestionare o sumă de bani. L-ați înțeles? Are cineva bondoială de felul în care s-a mișcat sau mișcat treburile? Vine să uită pe foaie. Dacă vreți, deschid și caseta și vă arăt și chitanțe și facturi, dacă e cazul. Da, mă jigniți, dacă faceți treaba aceasta. Punct. Acum ne întoarcem la ce avem aici concret. Nu e un candelabru, domnule. Vă rog să remarcați că nu e un candelabru. E o piesă care intră în compoziția acestei biserici și nu s-ar potrivi în altă biserică, nu s-ar potrivi neam. Ea a fost gândită și s-a născut odată cu proiectul arhitectural al acestei biserici. Lumina asta, de pildă, acum fac o paranteză, care este încropită, pentru că furtunul ăla primul a cedat și ăsta s-a găsit ce s-a găsit în ziua respectivă, ca totul să fie funcțional, arhitecta a zis că îi place pentru că se armonizează cu pictura, cu luminile celelalte din biserică, s-ar putea în timp, peste o bucată mai lungă de timp, după ce ne-am obișnuit, să încercăm să punem un furtun cum a fost gândit inițial, mai gros și cu o lumină mai puțin galbenă, tot caldă, dar mai puțin galbenă. Dacă vrem să experimentăm treaba aceasta, nu știu, eu sau alții după mine ce va face cu treaba asta. Deci piesa este pentru această biserică și eu vă sugerez dumneavoastră un mod de abordare. Și pentru acest mod de abordare plec de la o discuție de-a mea cu Daniel, care e mai nou printre noi și are o anumită spontaneitate, chiar îmi propune așa, părinte, de ce dumneavoastră nu spui în biserică că poate avem noi cei din biserică întrebări în privința picturii? De ce n-ar trebui oamenii, după ce au stat atâția ani de la pictură și poate au niște întrebări, le scriu pe foaie și dumneavoastră faci odată întâlnire cu noi și dai niște explicații dacă ești în stare să dai. Și băi, chiar ideea foarte faină, foarte faină. Deci, ați înțeles. Și discut cu Daniel despre icoanele din biserică. El s-a împiedicat ca și alții și ca și mine de chipul Mântuitorului Hristos din icoana Hodighitria. Chipul Mântuitorului Hristos, care contrastează cumva cu condiția de prunc, de copilaș, de copilandru cel mult al lui Iisus în brațele Maicii Domnului. Și am încercat eu să-i spun, vă bagă de seamă, vezi că aici nu-i ceva naturalist, nu-i ceva, adică trebuie să sugereze faptul că Maica Domnului îl arată și zice, ăsta este, el e cel spre care trebuie să vă îndreptați atenția și evlavia, el e o permanență, el e o veșnicie, el nu e un copilaș de ăsta o jucărie cu care nu știu ce. Și atunci contrastul ăsta între a sta în brațele Maicii Domnului că e copil, că s-a întrupat și în același timp el e dincolo de vârstă, adică are și tinerețea și bătrânețea și toate, nu? Atunci pictura încearcă cu anumite mijloace șocante să sugereze, să întrupeze o asemenea idee. Și eu mi-a spus, zic, eu m-am împiedicat mult de chipul Maicii Domnului până m-am obișnuit cu el. Și zic, când am avut ideea să mă uit la Maica Domnului de aici, uite de aici, sau și de acolo, dar să mă uit ca din partea pruncului Iisus, să mă uit la obrazul Maicii Domnului dinspre, obrazul dinspre stânga al Maicii Domnului, că obrazul dinspre dreapta e mic, e nu știu ce, nu s-o obișnui cu el, că eu aștept o Maica Domnului grecească, că Maica Domnului grecească este în toate icoanele noastre, sau în cel mai bun caz rusească, pe când aici e o reprezentare care ambiționează o rupere totală de modelele grecești și rusești, ca icoane. Și zic, ia, exersați, să conștientizați obrazul Maicii Domnului dinspre stânga. E câștigul meu, vă spun sincer. Este extraordinară imaginea și expresia chipului Maicii Domnului când îl citești aici. Pe urmă îi spun, să crezi că chipul Mântuitorului Hristos de aici a fost pentru mine, îi spuneam lui Daniel, a fost pentru mine comod, N-are nimic cu icoana lui Isus pictat de Ruxandra și de prietena ei, care e jos la demisol sau în casa prăznicală sau în grecească sau rusească. N-are nimic. Se duce către icoanele din Transilvania, care sunt abrupte, sunt dure, sunt, mai știu eu, chipul Mântuitorului Hristos. Un ardelean din Munții Apuseni sau cineva ar trebui să se regăsească reprezentat foarte bine aici, în tăietura asta severă a obrazului, în felul cum e tăiată gura, felul cum... Nu-i la îndemână să te obișnuiești cu chipul Mântuitorului Hristos reprezentat în felul acesta, nu? Dar după ce te uiți mai multe ori, te uiți la ochii lui, te uiți la obrajii lui, te uiți ce expresie rezultă când te uiți și la ochi, și la obraz, și la gură. E o expresie nu de bagatelă, nu de superficialitate. E o expresie grea, de durere, de compătimire, de compasiune. Și candelabru cere adaptare ca să-l vi-l asumați. Nu-i acel lucru obișnuit, l-ai cumpărat din Grecia, l-ai trântit aici în mijloc și îți luminează și nu știu ce. Nu-i un candelabru. Mihai spunea ce ar fi trebuit o lumină și pe acolo pe jos. Oricare vă gândiți când treaba gata, ați completat, mă, parcă pleacă. Ar trebui să fie cu tare, sau ar fi trebuit niște becuri să sucă în sus, sau niște becuri să meargă în jos, sau... Bă, trec tot felul de gânduri prin minte, de-a trebuit o Mihăiță, că ar fi vrut o linie de lumină și din coace. Deci eu vă propun, nu-l luați ca și candelabru, nu e o sursă de lumină în sensul pragmatic, în care e reflectoarele astea care trimit lumină pe pereți. Deci nu e candelabru în forma lui clasică. Deci eu vă sugerez dumneavoastră, când vedeți această piesă, această bijuterie, care este de mari dimensiuni, agățată aici în văzduhul bisericii, să o gândiți ca și coroană. Coroană. Este o cunună. Nu-i un candelabru, este o cunună. O cunună octogonală care are o relație foarte bine studiată și foarte bine urmărită cu dimensiunile rotundului care sunt aici legate de turlă, cu dimensiunile pătratului care sunt la baza bisericii, aici unde se întâlnesc longitudinea cu transversalul. Și cu octogonul din exterior. Va trebui să aducem, să avem la demisol, la îndemână, una din metopele astea în care sunt fotografii cu schițele doamnei arhitect, schițele de execuție ale turlei, în care vedeți octogonul și steaua care rezultă din secțiunea acestui octogon al turlei, în combinație cu rotundul, să vedeți dumneavoastră ce trimiteri extraordinare sunt la acest octogon de mari dimensiuni de aici. Deci asta e o temă pe care vom rezolva. O aducem undeva, m-am uitat azi dimineață la cădit, unde am putea pune niște densa, pentru ca dumneavoastră că nu se mai vede. Acum e pictura vă absorbe, dar în compoziția turlei și în compoziția bisericii sunt niște forme geometrice care sunt o combinație și o relație de octogon cu cerc. Octogonul rezultă din suprapunerea a două pătrate egale, suprapus în așa fel și unite colțurile, vârfurile, da? Dacă nu le unești, e o stea cu opt colțuri. Dacă nu le unești, dacă le unești, rezultă acest octogon. Optul, octogonul, este extraordinar de semnificativ, pentru că el este prima treaptă după timp. Timpul este cât e șapte. Timpul ascultă de șapte. Toate sunt cu șapte, da? Șapte și iară șapte și iară șapte. Când te-ai dus la opt, intri în veșnicie. A opta zi este veșnicia. Paștile sunt prima zi a creației și în același timp a opta zi cumva a creației. Creația ține de șapte, Paștile pot fi gândite ca a opta zi a creației. O legătură directă cu veșnicia. Vă puteți gândi la lucrurile acestea, nu insist ca să storc eu de înțelesul și de așa. Deci coroana aceasta octogonală, coroana aceasta regală octogonală, imaginați-vă acolo deasupra noastră. Uitați-vă la sfinții brâncoveni, cum i-a pictat Grigore Popescu. Ei poartă coroana lor pământească pe cap, dar există o bandă de lumină, parcă ar fi un eșantion din candelabrul nostru, 2, 4, 5 și unul în partea cealaltă. Deci e că ei sunt 2, 4, 5 brâncoveanu cu 4 băieți și dincolo la margine este Ianache Sfetnic, un fereastră. Sunt coroanele pregătite pentru ei, cununile cu care ei se încununează ca și martiri. Adică în lumea de dincolo pe ei așteaptă această cunună de recunoaștere a martirajului lor. Gândiți-vă la icoana Sfinților 40 de mucenici, nu o aduc acum, că le-a demisol să vă arăt cum e pictată, că sunt ăia 40 și Sfinții Îngeri fiecare pregătind, purtând o cunună, ca să o aducă, să o pună pe capul unuia dintre cei 40. Sau scara virtuților, scara Sfântului Ioan Scăraru, pictată pe pereții exteriori ai bisericilor din Moldova, unde scara urcă și o luptă între lumea îngerilor și lumea dracilor și oamenii încearcă să urce pe scară, unii cad, se mai agață, se mai nu știu ce, dar îngerii stau pregătiți pentru fiecare urcător pe această scară cu o cunună, gata, pregătită. Și ea este dată în momentul în care omul reușește să urce vârful scării și intră în brațele Mântuitorului Hristos. Așa este icoana. Deci tema aceasta a cununii, tema coroanei, în acest sens, este deosebită, extraordinar de prezentă, tradițională, încărcată de semnificație, de putere, de tot ce vreți dumneavoastră. Gândiți-vă că pe tineri când îi cununăm, că i-am făcut o cununie și mi-am activat în suflet imaginea aceasta, le punem o cununie simbolică pe cap, înainte de a merita ceva. Numai că s-au hotărât să plece pe drum, le punem cununia. Dar gândiți-vă că la capătul drumului, după 25 de ani, după 50 de ani, după o viață întreagă, de loialitate, de reușită, în care au fost împreună în familie și poate că și Mântuitorul Hristos ajunge să se odihnească puțin în viața aia de familie. Că și viața de familie este un dat, e o lume de la care Domnul așteaptă roade. Poate că obține și atunci, cu adevărat, cununa e la final. Adică ea se pune la început ca să spună spre ce ești destinat, spre ce trebuie să tinzi asimptotic, Dane, nu-i așa? Știi matematică? Greșesc dacă zic așa cum zic, care sunteți matematicieni pe aici. Da? Bine. Deci acum dumneavoastră, în încheierea cuvântului meu, vă veți gândi pe cine încununează acest octogon de bijuterie, pe cine încununează? Comunitatea, dragii mei. Ea este o piesă care intră în compoziția bisericii și așa s-o gândiți. Așa vă propun să o gândiți. Când vedeți acest așa zis candelabru, să-l gândiți ca o coroană de lumină, o bijuterie, care simbolic, ne așteaptă dacă ne reușește drumul nostru de comunitate, în care aici pe pământ să fim odihna Mântuitorului Hristos, adică să ne simtă ca trupul Lui, și atunci când trecem dincolo și ne vom reuni, pe lângă domnul Juncu, pe lângă doamna Ileana, pe lângă ăia, pe lângă nu știu ce, ne vom duce și noi acolo să ne regăsim ca o comunitate adumbriți și protejați de o coroană octogonală. adică o coroană care ține de veșnicie. Asta e. Programul săptămânii e mai ciudățel așa în felul lui, pentru că joi seara este hram la Părintele Nicolae și noi preoții vom merge acolo și dumneavoastră dacă vreți, va fi priveghere mare, începe la 5 și durează vreo 2 ore jumate sau chiar mai bine. Pe urmă vineri, pe 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, slujim aici, amândoi sau unul dintre noi, de la 8:30 cu acatii sau cu lutrele, nu mai știu ce va fi, dar dumneavoastră știți de ce e vorba. Pe urmă, sâmbătă va fi liturghia cu parastas și sâmbătă seara vecernia. Duminică, Doamne ajută! Bine, haideți să ne vedem de ale noastre!